galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab talaada ah bisha January waa 15 sanadka 2019ka idaacadda Afrika saacadda Afrikada barina waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:00 iyo 19:00 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo hadal u xalay ka jeediyey munaasabad lagu soo xiray kalfadhiga afraad ee golaha shacabka uu wax ugu yeedhay kaftan ku weeraray siyaasiyiin iyo jawaabo laga bixiyey arrintaas.
Guddoomiye wax kaftameenna waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihi markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshin waxaan ku yidhi see u eg yahay oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyuu dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan yidhi ma qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi balfiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane balfiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aannu ku eegayno murannada dhulka ee magaalooyin dhowra oo ka baxsan magaalada Muqdisho.
Dhulka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalooyi xaafaduu isu bedelay, dadkii baa degay magaalooyinka dee 30 sano oo qof walba meeshuu rabo iska dhisanayoona xaduudi lahayn meel kasta oo xaro ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada. Wiilaa laga hirgeliyey, MCSyaa laga hirgeliyey, dadkii baa degay, dabaqyaa laga dhistay, qof walba waa qaatay. Marka intii aan ummaddaas farakicin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn beri bay dowladda lahaan jirtay in dadkaa dhulkaa loo nidaamiyo loo sharciyeeya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan mid ka mid a madaxda ururada bulshada rayidka ee Muqdisho oo walaac ka muujiyey hay-adihii dowladda oo uu sheegay inay isku milmeen meeshana uu ka baxayo nidaamkii isla xisaabtanku.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Inkasta oo dadka Mareykanka badankood ay madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay hakadka ku jira qaybo ka mid a howlaha dowladda, ayaa Donald Trump waxa uu beeraleyda Mareykanka u sheegay in xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga keligood ay mas-uul ka yihiin arrintan. Trump oo ka hadlayay kulanka qaranka ee beeraleyda Mareykanka oo ka dhacay magaalada New Orleans ayaa sheegay in dimuqraadiga aysan doonayn inay ansixiyaan tallaabooyinka loo baahan yahay si Mareykanka looga dhigo dal ammaana. Trump ayaa ku dooday in derbi xooggan oo xuduud ah laga dhiso oo keliya uu ka hortegi karo in muhaajiriinta sharci darrada ah ay soo galaan dalka Mareykanka. Marnaba kama tanaasuli doono dadaalada aan Mareykanka uga dhigayo meel nabdoon, ayuu Trump wacad ku maray. Madaxweynaha ayaa sheegay in sababta dimuqraadiga ay u diidayaan inay lacag uu ansixiyaan dhismaha derbiga ay tahay iyaga oo doonaya in arrintan ay u adeegsadaan ololaha doorashada madaxweyne ee sanadka dambe markaasi oo Trump uu wajahayo dib u doorasho.
Baarlamaanka boqortooyada Britain ayaa u codeynaya qorshaha uu dalkaasi kaga baxayo midowda Yurub. Qorshahan ayaa ah mid ay hore ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo midowda Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa bishii hore joojisay codbixin loo qaadi lahaa qorshahan oo ay kula heshiisay midowda Yurub. Ra-iisul wasaaraha ayaa joojisay codbixinta hore kadib markii ay u caddaatay inaanay la ansixin doonin qorshaha. Labada garab ee kala taageersan ka bixitaanka midowda Yurub iyo ka simid ahaanshaha ayaan iyagu ogoleyn qorshahan.
Noloshii ayaa cakirantay caasimadda dalka Zimbabwe kadib markii ay dhaceen mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay xukuumadda oo ku dhawaaqday kor u kaca qiimaha shidaalka. Wadooyinka magaalada caasimadda ee Harare ayaa waxay ahaayeen kuwo faaruq habeenkii Talaadada, iyadoo ganacsiyo badan, bangiyada iyo dugsiyaduna ay xiraayeen kadib markii Kongareska Zimbabwe ee midowda ganacsatada uu ku baaqay shaqo joojin 3 maalmood ah oo lagaga jawaabayo xiisadda dhaqaale ee sii darsanaysa. Dhowr qof ayaa la dilay markii booliska magaalada Harare iyo kuwa magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn magaalada dalka Zimbabwe ay rasaaso ku fureen dadkii mudaharaadka dhigayay, kuwaas oo tuuriyeeyay booliska islamarkaana gubay taayaro, jidadkiina xanibay. Ugu yaraan 200 qof ayaa la xiray.
Maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa wax dembi ah ku weyday madaxweynihii hore Ivory Coast Laurent Gbagbo. Bagbo ayaa loo haystay eedeemo la xidhiidha rabshadihii ka dhashay doorashadii 2010. Taageerayaasha Bagbo ayaa iyaga oo faraxsan u damaashaaday go'aanka uu ku dhawaaqay xaakimka maxkamadda. Maxkamadda ayaa sidoo kale dembi ku weyday gacanyarihii madaxweyne Bagbo ahaana wasiirka hore ciyaaraha. Xaakimka maxkamadda ayaa sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldaraysteen in ay soo bandhigaan caddaymo muujinaya eedaha loo haystay madaxweynihii hore Ivory Coast. Ugu yaraan 3,000 oo qof ayaa ku dhimatay rabshadihii ka dambeeyey doorashadii lagu murmay ee 2010, waqtigaasi oo Laurent Gbagbo diiday inuu xilka ku wareejiyo murashaxii guuleystay oo ah madaxweynaha haddan talada haya Alassane Ouattara.
Kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xalay waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflad lagu soo xirayay kala fadhiga afraad ee golaha shacabka. Xafladdaas oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalkii uu halkaasi ka jeediyey ayuu si kaftan ah ugu duray madaxweyne Farmaajo. Siyaasiyiin uu sheegay in ay ka dambeeyeen mooshin xilka qaadis madaxweyne oo sanadkii hore muran badan dhaliyey oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay ka gudbiyeen madaxweynaha. Hadalka madaxweynaha ayaa waxaa jawaab ka bixiyey siyaasiyiin u arkay in uusan kaftan ahayn ee uu ahaa weerar uu u bareeray in uu cid ku weeraro. Wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo xalay ka hadlayay soo xiritaanka kalfadhiga afraad ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa markii ugu horeysay soo hadal qaaday mooshin ay ka gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka isagoo ku sheegay kaftan siyaasadeed.
Gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay, waxaan gudoomiyey waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin. Markaasuu yiri waay hor yaallaa mooshin, waxaan ku yiri see u egyahay. Wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay. Waa ugu soo celiyay, wuxuu yiri nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya. Waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yiraahdo Qabyo, oo waxaan yiri ma Qabyadaas la ogeyn, waa Qabyo. Waxaan ku yiri bal fiiri Qabyo, waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane. Bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale. Dib buu u fiiriyey, wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018. Waxaan ku yiri marka haddee see is waafaqaysaa? Waxaan ku yirahay maxaa kaloo ku jira? Wuxuu yiri dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan. Wuxuu yiri horey wuxuu yiraahdeen Qabyo ninkeeda dhammaystira.
Hadalka madaxweynaha waxaa ka hor yimid xildhibaan Axmed Macalli Fiiqi oo sheegay inuusan ahayn kaftan balse uu ahaa weerar ku socda siyaasiyiin Qabyana uu kala jeeday dowladdii ka horreysay.
Inuu u gusibasoonaya madaxweynuhu iyadoo issues ka taagnaa arrimaha taagnaa ee ahaa arrintii ninkii ajnabiga ahaa sharciga Soomaaliya awgiis loo bedelay inuu ummadda Soomaaliyeed ku qanciyo ayuu ahaa xalayto oo ka hadlo arrintaas dadka Soomaaliyeed oo dandareenkooda dilbishay.
Waan gartay
waxay ahayd arrimo badan oo taagan inuu ka hadlo, laakiin in uu xukun dowladdiisa bedeshay oo ma aragtay asagoo daandaansanaya oo raba inuu fariimo u dilo inuu arrimo kale soo dhexgeliyo, runtii dee wax laga filayay xikmad iyo ani waxaan isleeyahay dee xisbiya siyaasadeed oo dalka ka jira oo xoogan oo runtii dee dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin mabaadi'dooda iyo afkaartooda oo hadda shaqo adag magaalada Muqdishona ka wada baarlamaanka gudihiisana shaqooyin aada u waaweyn ka wada ayaa jira. Marka dee cid uu la jeedayba Qabyo, waxaan u malaynayaa dee Xasan Khayre iyo wasiiradiisa Doodax iyo wasiiro tiro badan iyo Khadiijo Diiriye iyo wasiirada hadda ka tirsan xukuumadiisa iyo ra-iisul wasaarihiisuba
madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday khilaaf baahsan oo xilli ka dhex jira hay-adaha dowladda, gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah, aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilowno haduu Ilaahay yiraahdo. Marka hadda dhexdeena weeye weli waxaan u goleynaa gudaheenna wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeenna Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan dowladda dowlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhexeeya iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergegii qaramada midoobay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa xusay sanadka 2019 inay hor yaalaan howlo badan taasoo ka mid tahay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaan higsanaynaa sanadkan inuu Ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo kheyr qaba, inuu Ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta oo al-shabaabka.
Xoritaanka kalfadhiga afraada golaha shacabka wuxuu yimid iyadoo khilaaf uu kala dhaxay aqalka sare ahayd inay wada shaqeeyaan. Labada aqal ayaa mid walba si iskiis u furtay kalfadhiyadooda una soo xirtay, taasoo muujinaysa in khilaafka ka dhexeeya labada golo uu yahay mid sarreeya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maalintii shalay xildhibaanada golaha shacabka waxay meel mariyeen wax ka bedel lagu sameeyey sharciga bankiga dhexe, iyada oo qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabku ay sheegeen inaan la marsiin hanaanka loogu talagalay sida akhrinta koowaad, labaad iyo saddexaad. Ururada bulshada rayidka ah ee Muqdisho ayaa qaba in tallaabadii shalay iyo kuwo kale oo badan ay muujinayaan in hay-adaha dowladdu ay xilligan isku mulmeen sida golaha shacabka, fulinta iyo garsoorka. Cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a madaxda ururada bulshada rayidka ayaa u waramay wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Arrinta horta annaga bulshada rayidka ah waayahan dambe oo dhanba waxaan fiirinaynay sida wax u dhacayaan. Saddex arrimood oo ayaa jira. Mid waxa waaye xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo garsoorkii baa isku milmay. Waxay u muuqataa inay hadda mid yihiin. Bulshada rayidka ahna doorkeedu wuxuu ku fiican yahay 90% marka ay saddexda waaxood ee dowladdu ay mid walba ayba shaqadeeda ay qabsanayso. Taa micnaheeda haddaan soo koobo waxa waaye, marka aad mid ka tabanaydo midda kalead u dacwoonaysa, marka taasi ay wax ka qaban weydo aad u dacwootana waxa weeyaan tan kalead u gudbaysa. Marka ayaan darro weyn bay noqonaysaa haddii sida hadda wax u socdaan baarlamankii iyo xukuumaddii iyo garsoorkii ay noqdaan hal hay-adood. Magac loo bixin doono kolleyba cidda ku shaqalaha u bixin doonta, laakiin hadda siday u muuqato waa sidaas. Doorkii bulshada rayidka ahay marka waxa weeyaan taasi wax weyn bay u dhintay. Arrinta ka labaad oo doorka bulshada rayidka wax u dhintay waxa weeyaan amniga waddanka. Yacni hadda waxaad arkaydaa xisbigii shahaadada la siiyey, axsaabtii shahaadada la siiyey ayaan loo ogolayn in ay dadkii la hadlaan shacabka ah. Axsaabtuna dabcan waa rukun ka mid a rukumada dowladnimada, waayo iyaga ayaa waxay soo carbinayaan, hoggaankay soo carbinayaan, dadkay abaabulayaan, dadkay u sheegayaan siyaasadooda, taasina abaabul bay ka dhigantahay. Marka nidaamkan dimuqraadiga laga hadlayo waxa weeyaan axsaabtu ama muxaafid ha ahaato ama mucaarid ha ahaatee waxa weeyaan door weyn bay ku leeyihiin wacyiga dadka Soomaaliyeed.
Maxaad kala jeedaa isku milanka hay-adaha dowladda?
Waxaan uga jeedaa waxa waaye, yacni hadda baarlamaanka waa la socotaa oo wasiirada waxaa laga keenaa baarlamaanka. Wasiiraduna way badan yihiin, kontameeyo ayay gaarayaan. Axsaab iyo waxbaa jirjiro ayay ugu dhowda hoosta isaga jira. Marka waxaan ka wadaa waxa waaye, wax allaale wixii xukuumaddu keento baarlamaanka horey ka marayaan, iyada oo weliba dad badan oo ama bulshada rayidka ka tirsan ama ganacsiga ka tirsan ama dad kaloo Soomaaliyeed diyaasbarada ka tirsan arrintaasi ay ka muujinayaan cabasho weyn ay ka muujinayaan. Isku milmida waxaa muujinayda saacadda la keeno isla saacad gudaheed in go-aankii la gaaro, oo aan brosijariskii iyo nidaamkii iyo wixii aan la wada raacayn inay waxu ay iska noqonayaan qoorka qabad ay noqonayaan, afka qabad ayaan ula jeedaa inay noqonayaan. Marka waxaad moodaa dee caanihii islaantu ay xoolaha kasoo lisayday dhiisha ku shubayday iyadu lulanayday oo kaleeto, hadday siyaasaddu noqoto xoogaa aad bay arrintaasi u halistaa weliba waqtiga aan hadda marayno.
Go-aanadii ugu dhaqsaha banaa buu u muuqanaya, shalaba golaha la keena, isla shalabay meel ma siiyaan. Muxuu ka dhignaa go-aan weyn uu ahaayo dadka Soomaaliyeed taagana?
Go-aan weyn oo saameynaya buu ahaa. Wararka hadda lahayo oo miidiyaha ku jiraana waxay muujinayaan ninkan hadda la sheegayo inuusan ahaynba nin khabiir ah, inuusan ahayn ayay muujinaysaa. Dadka qaar waxay ku doodayaan in wadamo kaleeto ay u dhiibteen bangiyada, dad ajnabi ay u dhiibteen, laakiin wadamadaasi hay-adahoodii ma shaqaynayaan, ma isku milan yihiin, mase way kala shaqaynayaan? Waayo haddii ay hay-aduhu kala baxsan yihiin oo garsoorku hadda uu sidii la rabay u shaqayn lahaa oo xukuumadda ka madax banaanaan lahaa, waxa weeyaan dadka cabanayaahay xaggaas ayaa la aadi lahaa. Haddii baarlamaanku sidoo kaleeto ka madax banaan yahay, iyadana xaggii baa la aadi lahaa. Marka ayaan darada imaanayda ah iyo walwalka weyn dadka ku hayda waxa waaye, yacni wixii baa isku wada mid ah. Marka hadday isku wada mid yihiin, qofkan ajnabiga ahiyo u adeegayaabaa imaanaysa. arinta kale su'aasha culus ah oo aan codsan lahaa in madaxdu ay ka jawaabto waxa waa dadkii Soomaaliyeed ee bartay sida maaliyadda loo maamulo oo laga yaabo ninkaas inay ka aqoon badan yihiin, ma waxaynu dhahaynaa xaq ma lihidin in laydin tijaabiyo oo laydinku fiiriyo magaciis. Midda kale oo meesha imaanayda waxa waaye, qofkan ajnabiga ahi af Soomaali kuma shaqeeyo, wuxuu ku shaqeynayaa af ajnabi. Bankiga dhexe inta tago kama dhex shaqeynayo, meelo kale ayuu ku shaqeynayaa. Marka waxay su'aalahaas oo badan ayaa miidiyaha ku jira. Anigu dhaqaaleyahan maahi, laakiin aniga macquul bay ila tahay su'aalaha la weydiinayo madaxdeennu inay ka jawaabaan oo waa mid waaye. Anagu waxaan aada u sugaynay waxa weeyaan shuruuc badan in la sameeyo, shuruucda in la bebedelo oo loo bebedelo had walbaba sida dad ay u rabaan ama madaxdu ay u rabaan, na anaga wayna dhibaydaa. Waayo shuruucdii kale oo loo baahnaayo dowladaha xubnaheedu muhiimka aysan ku shaqeyn lahaayeen ayaa maqan. Waana mid in la ogaado waaye, waddankani waxa weeyaan 21 sano nidaam keligitalisa oo adag ayuu soo maray, 20 iyo ka badanna wuxuu soo maray fowdo wax lagu cabiraa aysan jirin. Marka ma noqon karayo yacni wax dad yari ay ka taliyaan oo ay sidee ay iyaga la tahay ku maamulaan.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O Ed Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab talaada oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. waana 15 bisha Januari sanadka 2019. waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno muranada dhulka ee magaalooyin dhowr ah oo ka baxsan magaalada Muqdisho. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyey noona soo jeedinaya.
muranada dhulka kuma koobna oo keliya magaalada Muqdisho. magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muranada u dhexeeya dadka isku haysta dhulka, waxaana dhibaatooyinkan sii kordhiyey dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan Soomaaliya. meelaha qaarkood sida magaalada Kismaayo waxay xaaladdu sii murugtay kadib markii dhul ay dowladdu lahayd ay shacab degeen sannadihii lasoo dhaafay, dhulkaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray. horaantii sannadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka Jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka. waxaa sidoo kale Jubbaland ay aasaastay 2 guddi oo kala ah guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta muranada dhulka. waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyeystaan, inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro. dadka rayidka qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen, islamarkaana waxay maamulka u jeedinayaan eedayn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iidaysanayaan ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn. waxaa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabarloogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin. dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada Kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah.
aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaan ku radaa 21 dhul, 2 unbaana ka dhisnay, 2 boos unbaa ka dhisnay, 19ka kalena ma aysan dhisnay. si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay.
gurigan goormaa lagaa dumiyey goormaa la dhistay?
waxay ahayd markii guriga layga dumiyey 2014.
yaa kaa dumiyey?
niman ciidana waa iga qabsaday askar ah oo quryooley ah.
sababtuna?
walaalahay walaalow waxaas wax kaliya igu dhacay ma ahayn
halkeen
aniga kaliya shakhsiyan ii soo ataagay ama kaliya iga dhacay ma wax dhacda ah oo ka tirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd
ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay wix intaa wixii ka dambeysay
waqtiga ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon karo maysan ahayn waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday
waa gartay
haddee dhibka jira wuxuu yahay haddaad meesha dacwooto dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad oo cadaalada ku jirto in maaragtay wax lagaaga qabto
waa gartay
markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya hadda waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga kasoo dumiya hebel soo qabta raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qaladoodii waxaa lagaa rabaa maxaan ku dhahaa inaad maxaan ku dhahaa lacag bixiso oo transportation oo shidaalka baabuurka shaqaynaya waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayl siiso nimankii illaa waa wax qayla wixii
waa gartay
marka qofku suu isaga daba warwareegayo oo isaga daba warwareegaya aniga shaqsiyan saan isaga daba warwareegayay at least marka $600 iga shafarahan ka qaada
marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku idhaahdaa guddiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira mid uu madax ka yahay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muradnada saabsan meeyarkii duqi magaalada qof uu xil saaraa jira arrimahan midkoodna ma u tegto maxay ku dhaheen
walaalo waxaa la furay xaafiisyo waa sida aad sheegayso guddiyaa la magacaabay xaafiisyaa la furay dadka ay ka dacwoodaan waraaqaa applicationa la garaacanayaa waa la geynayaa waan isku dayay waan sameeyey waan garaacanay waan geysanay aniga weli wax la ii xukumay ma aysan dhicinin oo markii ugu horreysay baan intaan yar ahaan jabay baanan horey ka geysanin laakiin dadkii igu horreeyey oo hortay geysa liisku waa keel magacyu leh ilaa kow ilaa wuxuu marayaa kumanaan buu marayaa kow intuu ka bilowday marka dadkii igu horreeyey baa qaar hadda waxaa la yidhi waa loo xukumay laakiin weli ma ana arag shaqsi lagu wareejiyay hantidiisii weli ilaa hadda ma ana arag sida aad la socotana waxaan annagu ka baqaynaa dad badan baa jiro oo dadka shacabka waxay isu sheegayaan ama dib aan uga baqaynaa meeshaan waxaan isu sheegnaa annagu lacag baa loo furtay oo waxaa lagu leeyahay dhulka waa lagu xukumayaaye waxaas bixiyo marka kadib haddana waxba lama dhamaynayo sidaasaan annagu isu sheegnaa marka xoogaa dibna waa isu gaabinaynaa dacwooyinna way noo xaraysayiin laakiin weli shaqsi wixiisi lagu wareejiyay markii aan aragno baan jecelnahay inaan ku dhiirano
cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada kismaayo waxa uu ii sheegay in dhul badan oo uu ku lahaa magaalada kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkiis ka dhaxlay iyo kuwo isagu u iibsaday aysan xilligan gacantiisa ku jirin waxa uu u tegay guddiga xalinta muranada dhulka ee magaalada kismaayo waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad la ima samaynin
waa dacwooday waxaan u tegay degmadan tegay waa ka dacwooday sharcigu dhulkan la tegay ayagii baa loo yeeray way diideen inay yimaadaan tirasa ka 3 jeer baan tegay ayta booliskan u tegay boolis bay igu dareen oo meeshay tageen meel dhisan oo cido degan yihiin boolis waxba kama qabanayo kusoo duuduub oo dhulkaas degmana wax igama qaban boolisna wax igama qabanin sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay sidaasaana lagu haystaa haruun
maamulka waan la hadalay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waan la hadalay wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba noo yimaadaan waa la furdaaminayaa waxaa jira laba guddi uu isagu madax ka yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddi kale oo xalinta khilaafaadka dhulka iyo guddi kale oo maxaan ku yidhahdaa qaabilsan maaraynta iyo maamulka dhulka ma u tegtay guddiyadaas
dhulka obasiibka warqad aan ku gatay baan ula tegoonoo warqad nootaaya ayaan sharci ahayn ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona hadda wareejinahayey ayagaa ii sharciyeeyey oo waabay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey kan hadda 10 boosa warqaday iigu sharciyeeyeen baan ula tego degmadu ii guyso ina madiilow iyo tenshilcinilaya guddoomiye degmaa ay ku saxiixan yihiin wax waan ka walaalna wax isbedelayna male guddiga ay magacaabeen ay sheegahayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay wax isbedelay ma jiraan madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa dee minda adinka v o a laaha minda uu idiin sheegay wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay madaxweyne ku-xigeen buu ahaa ama kii ka horreeyey baa taagnaa ama isagaa taagnaa wuu xogogaalba uu yahay waxa meesha ka jira marka guddigu magacaabayna dee wax isbedelay ma leh waa kuwii aan u tegaynay wey intaasoo jeer waxay ka haysanayaan saddex bilood bay warqadda haysanayaan warqad baan u geeyey dacwa form soo buuxi bay dhaheen formkii baan buuxiyey waa u geeyey ilaa iyo hadda wax jawaaba kama hayo markhaatiyadii baan u geeyey dadkii dhulka yaqaanay baan u geeyey intii oo dhan markaan u geeyey ilaa iyo hadda wax fulin ana ma leh walaal garsoor iyo cadaaladna kama jirto fulinna ma leh
way aan ku weydiiya marka adiga dhulkan obasiibada ah eed ugu tagtay guddiga dadka aad ka gadatay sharci miyay u haysteen dhulka adu sharci aad ku gadatay miyaad haysata
aniga haa warqadii aan ku gatay baan haystaa oo aan notaayada wax kala wareejisa oo dee wuxuu kala qorta dadka warqadii aan ku gatay baan haystaa dadkii aan ka gatow beerta u ahaabaa jooga oo beer iska caadiyaho wuxuu ahaa dadku waxna beer beertaan waxna xoolaha iyo u xaraystaan dhulka baadiyaha magaalada ka koreeyu ah haddase magaaladu gaadhay
dhinaca kalena maamulka jubbaland waxay go'aansadeen in dhulkii ciidanku lahaa ee ku yaalay magaalada kismaayo gudaheeda loo sharciyeeyo dadka degan dhulalkaasi oo lagu magacaabo obasiibo ayaa haddaba ah kuwa muranada ugu badan ee dhulka ay ka jiraan guddiga arrimaha dhulka ee jubbaland waxay iyagu ku doodayaan in sharciga cusub ee dhulka iyo tallaabooyinka ay ka qaadeen xallinta dhulkuba ay shaqaynayaan guddigaasi waxaa madax ka ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxaana uu sheegay in shaqada guddigiisa iyo guddiga labaad ee xallinta khilaafaadka dhulkuba ay wax badan xalliyeen
harunow dhulka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalooyin xaafaduu isu bedelay dadkii baa degay magaalooyinka dee soddonkii sane oo qof walba meeshuu rabo uu iska dhisanayoon xaduudi lahayn meel kasta oo xara ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada iskuullaa laga hirgeliyey mchaa laga hirgeliyey dadkii baa degay dabaqyaa laga dhistay qof walba waa qaatay marka intii aan ummaddaas barakicin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn beri bay dowladda lahaan jirta in dadkaa dhulkaa loo nidaamiyo loo sharciyeeyo ciidamadiina ay meelaha awalba soona militaar ama soona ciidan u qalma loo asteeyo ay dib u degaan matalan hadda kismaayo kasoo qaad saldhigii 43aad bay ahayn jirta haddana qeybka 43aad weeye xarumaheedii oo dhan saas markay noqdeen waxaanu dejinay dhul weyn oo jaamacadda lahayd jaamacaddiina meel kalenu geynay ayagana halkaasaanu dejinay marka waa waxaa weeyaan markaanu xaaladda qiimeynay waa suurtagal waa noqon weydiin hadda la yidhaahdo dib inta loo burburiyo dadkaana loo barakaciyo ciidamadii ha loogu soo celiyo
way waxaa la sheegayaa inaad sabar looga cusub maamul ahaan samaynaysaan laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in sabarloogooyinka cusubi dad qalad ah loo xukumayo dhul islamarkaana dad qalad ah ay ku qaadanayaan dhul aysan lahayn maadaama aysan jirin sabarlooyinka aad samaynaysaan aysan jirin meel aad dib ugu laabataan oo tixraac aad ka soo qaadataan ood ku ogaataan ciddii iska lahayd dhulka haddaad ii sheegi karto hadda inaad haysataan dokumenti aad ku laabataan oo aad ka soo saxdaan tasdiiqisaan ciddii iska lahayd dhulka waxaa lay sheegay inaysan jirin haddaan been sheegaya waad ii sheegi karta
harta macluufa waxaa weeyaan dadka sidaa ku doodayo waxaan umalaynayaa inay yihiin dad aan jeclayn inay nidaamka ku noolaadaan sababtoo ah dhulka sabarlooga leh ani horta sabarloog cusub ma bixinayna sabarloogii hore yaan dublikeed u bedelaynaa qofka waxaan ka dhigaynaa mid digital ah sabarloogiisu loo imaanayaa hadday cidna ku haysanin kii baa loo cusboonaysiinayaa oo digital la gelinayaa oo qalabkan cusub oo maaragtay layska arko oo dib dambe aan forgery loogu samayn karin ama aan loogu qabsan karin oo softwareka baan rabnaa inaan ku samayno annaga sabarloog cusub ma bixinayna kiisina kama qaadayn kiisi unbaa waxaan rabnaa si cid kale oo sabarloog been intay soo samaysata aynu ugu qabsanin inaan u diiwaan gelino qalabka maxay ahayde qof walba uu maaragtay ku furan karo cidna koobiyeyn karin aan ugu samayno
waaye laakiin waxaa jirta tusaale ahaan horta sabarloog cusub waad bixisaan sababtoo saad ii sheegtay dhul cusub oo dad aad siinaysaan baa ayaa jira sidaad ii sheegtay marka haddii aad dhul cusub dad dejinaysaan dabcan sabarloogna waad bixinaysaan cusub laakiin tan markaan ka hadalo sabarlooga lagu muransan
sabarlooga hore oo aanu cusboonaysiinayno iyo warqad mulkiyadii yahay oo qof aanu dhulka leeyahay aan ugu cadeynay inaan si aan looga qaadan inuu ayna sabarloogi magac sabarlooga milne waxaan u bixinay warqadda mulkiyadda laakiin ogow qof walba qofka xaq u lahaa oo baan siinaynaa qofkii xoogay ma tixgelinayno
laakiin
qofku qabsadana gudiyadaasa kala saaray
marka laba qof hadday keensadaan laba sabarloog oo dhul ku doodaan maadaama aysan jirin meel loo laabto oo laga soo saxo midka xaqa u leh waxay ku xidhan tahay guddigaasi go-aankay gaadhaan guddigaa go-aankooduna waa aragtidooda qofka ay u qiimeeyaan wayna qaldami karaan soo sax maa
seer macruuf labaan kugu kala horta laba leyn baan samaynay dhulka la yidhaahda obasiifka oo aan hori sharciga u haysanin waxaa xalka gaarayo cidda leh guddiga xalinta khilaafaadka dhulka oo 11 xubnood oo waxgaradkii magaalada ka kooban oo anaga inaga madaxbanaan dadka isku qabsada dhulka aanaalahi sabarloog aan u haystaane waxaa go-aan ka gaaraya maxkamadaha oo heerar kala gedisana matalan haddii maxkamadda degmada gasho ku qancay waa raxfaanku aad yahay raxfaanka tuga maxkamadda saraa jirto maxkamaduhuna caddaynta dadka isku kala saarayaan waxay noqonaysaa hadba dadkii hore ugu shaqeyn jiray dowladaha hoose oo haddaba maamulada ka mid ah inta ay ka og yihiin markhaatiyaashii deegaanku qofka deganaa wax kastoo baaritaan oo ayagay ku samayn karaan dhaartii ilaahay u baneeyey marka wixii dhul sharci isku qabsadana waa maxkamadaha wixii aan sharci lahayn cid isku qabsadana waa guddiga khilaafaadka weeye labadaba waa laba hay-adood oo dowladda fargelinteeda ka madax bannaan
magaalada muqdisho oo kale 75% kiisaska la horkeena maxkamadaha waxay ku salaysan yihiin muradnada dhulka khubarada dhulku waxay ii sheegeen in magaalooyin badan oo ku yaala soomaaliya ay taasi kala siman yihiin caasimadda magaalada muqdisho sida kismaayo oo kale mid ka mid a magaalooyinka laga cabsi qabo inay ka dhacaan muranada dhulka ee ugu culus waxaa ka mid ah magaalada baydhabo oo dhul badan oo magaaladaasi ku yaala ay horey u lahaayeen milatariga soomaaliya dhulkaasi oo sannadihii ugu dambeeyey ay degaan rasmi ah ka dhigteen dadweynaha caadiga ah ee magaalada mas-uuliyiinta magaalada baydhabo waxay galka baarista u sheegeen in 95% dhulka baydhaba aanay lahayn dokumenti tixraacna aanu jirin waxaa intaasi dheer in xilligan magaalada baydhabo aysan lahayn hay-ad dhulbixineed waxaana kiisaska dhulka iyo muranada xallintooda maamula nootaayooyinka oo aqoonsi ka haysta maxkamadaha magaalada nootaayooyinka sameeya sugnaanshaha dhulka baydhabo waxaa ugu weyn nootaayada xaqsoor waxaana maamula dr xuseen iskow xuseen
qaabka hadda la rabo oo in wax loo maamulo waa maadaama magaaladii aan ka jirin documentiya rasmi ah documentiyaashan waa magaaladii ay ku baabeen wixii yaraa oo dambeeyey marka magaalada aan lahayn documenti rasmi ah saxraa ah qofka ama dhulka loo sugaayo waa inuu ugu yaraa 3 qof oo la garanaayo oo hantama guurtaa leh oo magaalada inuu dhulkaas inuu le uxaqiijiso markhaati 3 aan ka yarayn la helo dhulkii la tago la soo cabaro dadkii dariska xog la weydiiyo waxay dan marka isku raacan in qofkaas uu leeyahay wax barbaleen aan ka taagnayn oo dhulkaas shakhsiyadiis uu leeyahay ama dhul oo milki aan kusoo garay ama uu gatay ama si uu ku yeeshay ay sii cadeeyaan kadib baa loo sameeya documenti markaas documentikaas si wada jiraa loo sameyna documenti keliga nootaay haqsoor ay sameynaysa maa waa barnaamij oo guud oo si magaalada mustaqbalka loo badbaadiyo ay tahay maadaama dad badan ay ku nool yihiin oo dhulkiin aan documenti aan lahayn
waxaad iga warantaa dhulkii militariga uu lahaa maxaa ku dhacay
dhulkii militariga magaalada waa inta ugu badan hadda la degan yahay waa dhul iska furnaa ama dhul oo militari lahaa waay marka maadaama magaalada magaalo militari ahaan jirtay badanaa waa la degay dhulkaas waa iyo dhulkii wasaaradaha ay lahaan jireen iyo laadhan guryo saraa laga wada dhistay waa la wada degay marka wax banaan oo hadda oo dowladda u madax banaan waa yaryihiin marka laga reebo eelboorka ay wax oo yar oo ku wareegsan ahaane dhulkii ugu badnaa oo iska banaanaa oo militari ay lahaan jireen waa la degay degaan waay
marka maxaad ka yeelaysaan dhulkaa dowladeed ee la degay
dhulkaas waa hadda marka nootaha qsoor iyo maamulka degmada iyo maxkamada ay ka wada hadlayaan waxaa la yidhi inta ugu badan dhulkaas waa la bixin doonaa sida ay u badan yihi maadaama oo militarigii magaalada dhexdeeda aan soo geri karin meeshaana waa dad badan ay sii degeen marka wixii oo basiibaana si gaar in loola macaamilo wixii dhul caadi ahaana si kale loola macaamilo laakiin barnaamij laisku ogsoonya waa marka wax yaray reebi doontaa dowladda inta ugu badan dhulka in la bixin doono la isku afgartay haddii aan wax ka bedelin madaxweynaha cusub imaan doono haddii aan wax ka bedelin وبرنامج أو مدير بس أنا اللي سووه أو بس هذا أو مركا برنامج كاس أو واحد بنا لسكت كاسة أو الموجود في حلقة ويجي أو ملاقيه في حلقة ويجي أو ده في كلام سياسيين تيجي تناقشوا فيه حلقة ويجي هذي كلام مقالة دي أو بس في حلقة غورة دي اللي هو بقول كي بسببات أنا مكتبيت المقالة حلقة غورة
مركا ده كهاد الدقن بالعشر عين دهنا ساسا عمرت
ده كهاد الدقن بالعشر عين دهنا مركا مدولة دوسة أبوت ولا إنا وحققته أما ستوس أو سيس مركا وا شر الجودة الله سمين دهنا وا
أوكي واحد وحي ريجا شيك تام مركا إسقاب سيقعد كهذا الشيء محا أوجب بدن ضد كويسكو هايستان
وح أوجب بدن إسكو هايستان بولكوا بولك مركا قصنا هري وجوه مت كلا هذا يمت مركا مركا إسقاب سرامة مركا واحد لو كلا سعر كرام الله مركا وح أوجب بدن توا سد سومر دا كوكو كذي ميش با أوجب مركا ملاوينا سب إيمان دهنا واحد كرجينا إنه أرنتان واحد بدن وكا قبنا دهنا مجانا هذي والله قبنا sabab qabsiyadana ma damaanay marka sharci inama laan dhulki marka waa problem kale waa inta ugu badan bay dadka waa dhulle waa
adiga maadaama notayada joogto ee toddobaadkii ama bishii oo kale imisa case ama guri ama boos oo lagu muransan yahay baad aragtaa ku soo marto
aniga inta meesha aan joogto toddobaadkii adii waa inta soo marto oo warqada u sameeyno siyaasada maxkamada uu wataan maadaama anaga meel nota wax loo qoray tahay marka toddobaadkii 12 shan marmar way kala duwan yihiin laakiin maalin kasto maxkamada dadka kama dhabaada maalin kasto marka maxkamada aasaasay dad way joogaan inta ugu badan la isku haystana wax kale ummadana waa dhulle waa inta la isku haysto oo magaalada la isku qabqabsado oo maalin kasto laga wadaa inta maxkamada la geeyo inta banaanka lagu xalinayo ka badan
guriyuhu ma qaaliyoobeen marka guriyaha gurigii 20 by 20 labaatan mitir dhinac walba ah imisa la siiyaa 10 sano ama 20 sano ka hor imisa u ahaa ama xilligii siyaad bar
waa guriyaha bayda waad marka la fiiriyo magaalada badan ay ka qaalisantahay magaalada xamar marka laga reebo meelaha farad magaalada iyada ka qaalisan marka magaalada hadda kuwa guriyaha 20 by 20 ma ahna kuwa kala xataa qolalka yar yar oo magaalada 5 mitir ama 4 mitirka boqol kun ku dhawaad kala gato marka meelaha deegaankana haddii dhulka oo aan fogeyn oo magaalada ku dhow yahay boqol kun konton kun marba soddon kun labaatan kun sida istaraatiiji u yahay iyo wadooyinka uu saaran yahay saasoo kale waa marka magaala dhulka aad qaali u yahay waa marka magaalooyinka kale aa u fiiriso 10 sano ka hor dhulkii waxba aan joogin oo aan la rabin hadda waxaa laga yaabaa inuu booska uu joogo 20 kun 30 kun uu joogo marka wax badan isbedelaa jira
magaalo kale oo ay ku badan yihiin xiriyaha militariga oo ay haatan dad badan degeen isla markaana sii fidaysa waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug Dhuusamareeb waxay kaga duwan tahay Kismaayo iyo Baydhabo waxay leedahay diiwaan ay ku qoran yihiin lahaanshaha dhulka oo ay qortay dawladdi hore ee Maxamed Siyaad Barre dokumentiyadaasi oo ay badbaadiyeen muwaadiniin magaalada ka soo jeeda inkastoo maamulka Galmudug uu ansixiyay sharciga dhulka haddana maamulka magaalada Dhuusamareeb weli ma aysan bilaabin bixinta sabar loogooyinka Xasan Tahliil Cusmaan waa xogeyaha dawladda hoose ee magaalada Dhuusamareeb
horta dad meeshaan xilligii burburkii dadku soo u badan yahay waa lagu kala qaxay markii lagu kala qaxay oo qolo walba meel u baxday dad aan soo laabana jira oo dibba u soo laabanba dhulkoodii marka dhul banaan oo weysa ahaaba xilligii dawladdii dhaxana sabar loogeeda dhulka waxaa dadka ugu oolan jirtay 6 bilood qofkii aan ku dhisan inuu ka milki guurayo dhulkaas oo sidii la rabo loo isticmaali karo marka dhulkii oo banaanaa dawladdii dhacday dawladdii markay dhacday qofkaan sabar loogii uu la qaxay ama waa ka gustay gurigii ku gustay way iska tageen qof kasta huwa markii la yiri meeshii dawlad goboleedkii Galmudug caasimadii ayaa meesha laga dhigay dhulkeedu wuu qaaliyoobayaa haddii ilaahay ku samo ogol yahay maadaama dhulkeeda uu qaaliyoobayo meesha waxayba noqotaba qofkii boos ku lahaa dhan way ka soo xaadiriday dhintiskii wuxuu marka dad guriya dhisan oo la yaqaano sabar loog yeelaho ilaa dawladdii maxaa siyaad barra dhisnaaya dad intay yimaadeen oo faraas ka keenay dhan annaga iska lahaa jirnay kabacdi baaris badan la sameeyay dadkuna maba ku baraarugsanaynba in la hayo diiwaankii dhulka dhulbixinta waaxda dhulbixinta xilligii dawladdii dhexe ay wax ku qori jirtay in la hayo maba aysanba ku xisaabtayn labada soconba sabar loog laana waa ku yimaadeen marka isqabqabsi badan oo xagga dhulka ah yimid ka qof walba meeshaana lahaa jiray meeshaana lahaa jiray meeshaana lahaa jiray waana iska banni mala waaye marka adigu ayaantaas arrintaas aad timid kabacdina diba loo baaray qofkii heer waxaan gaarnay gudniinka u sameynay la yiraahdo guddiga dib u habaynta sharciyada dhulalka oo waaxda dhul bixinta hoostaga
kuwalla
barnaamijkaas maxkamadii
waagar
guddigaas iyo dawladdii hoose iyo booliska wada shaqeeyay wixii dhamaa waxay noqdeen markii dambe wax iska soo xalay ismeega
dhul la xalin waayay soo ma jiraan
dhulal waxaa jira sabarloog ay watay oo sabarloog qola ay haysatay sabarloog damaanyaala qola minisibiyaala haysatay xilligii dawladdii oo intii dawladdii shirta laga qaaday qolo milkiyadu ay qaadato damaanyaala laga dhigay waxay labadii qolaba labadii soo roog la yimaadeen marka waxaa lagu xaliyay xeerkijab waxa la yidhaahdo in ama qola qarash la siiyo inta wax la qaymeeyo qarashkii laba dhig qayb la siiyo adugu dhulkii dhulal noocaas oo fara ku tirisa iibin laakiin say u badan yihiin ayaga ruuxadooda waan xalinay waxyaalo yaroo hadda dhiman weli way jiraan laakiin say u badan yihiin waan xalinay
dhinaca kalena maamul goboleedka puntland ayaa shalay soo saaray amar lagu joojinayo dhammaan dhismayaasha sharci darrada ah ee lagu sameeyo dhulka ay dawladdu leedahay su-aashuse waxay tahay sidee ayaa maamulada soomaalidu ay u xallin doonaan dhulalkii dadweynaha ee tobanaankii san ee lasoo dhaafay ay degeen dad rayid ah kuwaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray
waxaad la socoteen barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsanaa murannada dhulka ee magaalooyin dhowr ah oo ka baxsan magaalada muqdisho waxaa barnaamijkaa soo diyaariyey soona jeedinayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna war deg deg ah oo goor dhoweydna soo gaaray iyo xuseen barre
mahadsaned caasha wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in qaraxyo iyo rasaas laga maqlayo hoteel ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi muuqaalo fideo ah oo ay si toosa goobta uga soo gudbinaysa wakaaladda wararka a p ayaa muujinayay laba gaari oo gubanaysa iyo qiiq hawada isku shareeray oo bannaanka hoteelka ah hoteelkaasi oo lagu magacaabo duset hotel waxaa kaloo la arkayay ciidamada booliska oo siday laba qof haddaba faahfaahinta ilaa iyo hadda laga haya arrintan waxaa khadka nairobi si toosa ugu jira wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed khadar bal faahfaahin naga sii sidee wax u dhaceen
xuseen muddo haatan laga joogo 4:00 ayaa koox qubaysan oo baabuur isnidaamin iyo qaraxyo iyo hub ku midaansan waxa ay weerar ay la beegsadeen hoteel lagu magacaabo dusit oo ku yaala degmada westgate ee magaalada nairobi weerarka waxa uu yahay weerar aada u xoogan waxaa muuqanaya dad badan oo laga soo badbaadinaya hoteelka wararku waxay sheegayaan in ragga hubeysan ee weerarkaas kusoo qaaday hoteelka dusit oo ku yaala bartamaha nairobi inay weli gudaha hoteelka ku jiraan laakiin weli waxaa la maqlayaa rasaas ay isweydaarsanayaan dhinacyada kooxda hoteelka soo gashay ciidamada ammaanka dalkani kenya ciidamo badan ayaa lagu soo daabulayaa goobta weerarka uu ka socdo sidoo kale ciidamada booliska iyo laamaha badbaadada ayaa la arkayaa iyagoo dad rayid ah kasoo badbaadinaya gudaha hoteelka hoteelka la weeraray waa hoteel deegaan si aada loo deegaansado sidoo kale waxaa ku yaala xafiisyo dhowr ah oo ay ilaa hadda aan la xaqiijinin hay-adaha ku shaqeeya ama ku howlgala marka xaaladdu weli waa ay cakiran tahay xuseen xabad ayaa la maqlayaa mana cadda in kooxda gudaha ku jirta ay hoteelka xabadda bannaanka usoo ridayaan laakiin dadku way bannaanka ayay buuxaan wariyaasha iyo ciidamada ammaanku ciidamo ammaan oo aada u fara badan ayaa soo gaaraya goobta weli khasaaraha lama xaqiijin karo laakiin waxaa la arkayay dhowr baabuur oo ka mid ahaa baabuurtii goobta hoteelka baakinkiisa ku jirtay oo gubanaysa iyo laamaha ciidamada gurmadka degdega ah gaar ahaana qeybta dabdamiska oo iyagu la tacaalaya sidii ay u damin lahaayeen qaraxyada ka dhashay kooxda weerarka ee hoteelka la beegsatay marka weli khasaaraha ma cadda xaaladduna weli waa lama saadaalin karo ragga weerarka geystayna weli ma cadda waxa ay yihiin laakiin wararku waxay sheegayaan in weerarku uu egyahay weerar ay kooxo islaamiyiin ama argagixisa uu egyahay weerarka sida wararka hordhacay ay sheegayaan
waatay booliska kenya arrintan ma ka hadlay ilaa hadda
weli dawladdu kamaysan hadlin waxaa ii muuqanaya ciidamada gaadiidka gaashaaman ee ciidamada oo ay isticmaalaan ee dabaabaadka loo yaqaan oo si gadaal gadaal ah ugu guranayo hoteelka weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay dawladda oo ku saabsan weerarkan. Warbaahintuna waxay live ayay tabinaysaa oo si toos ayay u tabinaysaa. Marka ciidamo kala duwan ama ciidamada kala duwan ee dawladda Kenya ayaa lagu soo daabulayaa goobta uu weerarku ka socdo. Shaqaalaha gurmadka degdega iyo wariyaashuna way muuqanayaan. Marka xaaladu weli Xuseen way cakran tahay, xabadna way socotaa oo waa laga maqlayaa goobta weerarku ka socdo. Marka waxay imaanaysaa xilli ay maanta ku beegmeed weerarkan wuxuu kusoo beegmayaa xilli maalintii shalay dowladda Kenya ay maxkamad soo dagtay afar nin oo lagu soo eedeeyey inay qeyb ka ahaayeen weerarkii Westgate Mall ee sanadkii 2013 bishii September ay argagixisadu ay ku qaaday moolkaasi. Sidoo kale waa sanad guuradii kasoo wareegatay weerarkii Ismaaciil Cadde ka dhacay. Marka muuqaalo kala duwan iyo siyaabo kala duwan ayaa loo hadalayaa hadda dhacdadan, maadaama dhacdooyin hore oo hore u dhacay ay kusoo aadayaan. Marka weli xabadii way socotaa. Ciidamada ayaa la arkayaa iyagoo gudaha usii gelaya hoteelka oo qeyb qeyb u socda oo gadaal gadaal, baabuurtuna gadaal gadaal ayay usoo gelayaan hoteelka.
Waa tahay, bal haddaad faahfaahin naga siisid, hoteelkan waa hoteel noocee ah? Halkee buu kaga yaalaa magaalada Nairobi?
Dusit Hotel ayaa lagu magacaabaa, mararka qaarna waxaa loo soo qaadiyaa D2. Waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada Nairobi, gaar ahaana degmada Westland loo yaqaano. Waxaa xusid mudan Xuseen in uu masaafo yar uu u jiro hoteelkan Dusit Westgate Mall, oo isaguna horey uu weerar uga dhacay oo dad kala duwan ay ku dhinteen. Marka waa hoteel caadi ah oo dadku ay degaan, sidoo kalena waa xafiisyo lagu howlgalo oo xafiisyo ayaa ku yaalla oo lagu shaqeeya hoteelka. Marka weli faahfaahin rasmiya ma jirto oo ku saabsan arrintan, laakiin wixii macluumaad ah oo kusoo kordhaa dib ayaynu kasoo sheegi doonaa.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Toddobaadku waxaa gobolka Bariga Dhexe booqasho ku joogay xoogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Xogayaha ayaa gobolka booqday xilli uu ismariwaa siyaasadeed ka jiro Maraykanka gudihiisa. Waxaa kaloo booqashadu imanaysaa xilli uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wax ka beddel ku sameeyey siyaasaddii Maraykanka ee Bariga Dhexe, gaar ahaan ta dalka Suuriya. Madaxweynaha ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu ciidankiisa kala soo baxayo dalkaasi. Haddaba faahfaahinta booqashada xoghaye Pompeo ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha Bariga Dhexe aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Hortoola waxaa ugu weyn saddex qodob. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in uu u sharaxo xulufadiisa carabta duruufaha ku xayndaaban ka bixitaankooda Syria, taana aanay iyagoon u muujinin inay tahay guuldarro siyaasadeed. Runtii waxay doonayaan inay ku abuuraan kalsooni oo xulufadooda carabeed oo walaac badan qaba oo ka walaacsan in arrintan aysaadan ku yeelan. Marka taas waa mid. Qodobka labaad waxa weeyaan taliska madaxweyne Trump wuxuu maxay heeday aad moodaa imanka inuu si toos safarha ugala baxay arrimihii lagu yaqaanay Maraykanka ahayd inay dimuqraadiyadu waxaa taageeran. Markaa wuxuu u diray Bombay oo markuu Qaahira tegay farqiin dalalka carabeed uu leeyahay, anagu ma danaynayno inaanu geed socodka dimuqraadiyadi waxa aanu sii taageerno. Marka taasina waa mid kale. Ujeedada saddexaad ee kale waxaan u doonaya waxa weyn inay abuuraan xulufo carabeed oo weliba xayndaabka Iran ah si culays siyaasadeed loo saaro Iran miska waxaaka kusoo noqda heshiis kaduwan heshiiskan imika ay la galeen ee jabay ay meesha keenaan. Dadka qaarna waxay leeyihin waxaa laga yaabay in arrintan ay hordhac tahay in la doonayo dagaal ay taqaana loola gala Iran oo xulufada carabeedna ay ka ciyaaraan kaalin qodob dhexaad ah.
Waan gartay. Waxaa jiray qorshe in muddaaba soo socday ilaa iyo sanadkii hadda dhammaaday bilowgiisii, kaasoo maamulka madaxweyne Trump iyo dalalka carabeed ee sunniga ah, kuwa khaliijka iyo Masar iyo Urdun ay ku jiraan, in la sameeyo waxa loo bixiyey Arab NATO amaba NATO-dii carabeed ee ka jirtay Bariga Dhexe, taasoo sidaad iminka yara taabatay laga hortegayo Iran. Arrintaasi ma ka mid ahayd socdaalka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxyaabihii uu sii xoojinayay?
Taasi way jirtaa. Mar kasta waxaa u dhaxaab u ah siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka markay noqoto Iran, inaan Iran aanay xananin hubkan nukliyeerka, in cududeeda siyaasadeedii saameynteeda siyaasadda gobolka ku leedahay la wiiqo, gaar ahaan Ciraaq, Siriya, Yemen, iyadood moodayna saameyn siyaasadooda badan ay mtaqaana ku yaalatay. Kumahaantin Iran waa dalka keliya ka faa'iiday, si toos uga faa'iiday soon xataa dagaal badan gelin qabsashada Ciraaq iyo dagaalka Ciraaq. Imaka Ciraaq oo dhan gacanta ugu jirtaa, Siriya waa la mid, Lubnaan way mtaqaana ka heeday, sidoo may u maamulaan ilaa Yemen. Marka taas markasta waxay ahayd in la xakameeyo haynta mtaqaana maarata saameynta siyaasadeed iyo cududda militariya Iran. Sidoo kale dalalka carbeed oo walaac kaas la mid a qaba, iyo laftoodu waxaa jira dalal badan oo carbeed oo xayndaab la ah Iran oo leh dad badan oo shacabkooda ka mid oo shiica ah, mabdaa shiicada sida Bahrain oo qabay Sacuudiga qaybteed mtaqaana bari, iyaguna waxay ka qabaan walaac maxayhayd in Iran ay ka kiciso qalaqal siyaasadeed gobolkooda. Marka labada dhinacba waxaad moodaa inay ka midaysan yihiin in Iran cadaadadka badan la saaro, in u filmaayo imaka inuu dagaal wax soo socdo yahay, dagaal Iran lagu qaado. Laakiin waxaad moodaa inay tahay in cagajugulin siyaasadeed iyo furin siyaasadu Iran loo diriyo leeyahay. Haddii aanad waxaan doonaa nabdi samaynin oo arrimaha ka wantoobin, waxaanu waxaa dhici kara dagaal.
Sida aynu soo xusnay, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. Arrintan ayaa welwelgelisay xulifada Mareykanka, gaar ahaan jabhadda Kurdida Suuriya ee YPG, kasako in jabhaddani ay dagaal kula jirto ururka Daacish oo laba odhan karo in jabintiisii ay iyadu qayb weyn ku lahayd, ayaa haddana waxa welwel gaara ku haya dowladda Turkiga oo muddaba raadinaysay inay jabhadda burburiso. Turkiga ayaa jabhaddan u arka laan ka tirsan urur weynaha Kurdiga PKK ee uu Turkigu muddo dheer dagaalka kula jiray, una yaqaano urur argagixiso. Kadib cadaadis badan oo ay dunidu saartay, ayaa madaxweyne Trump uu shalay soo diray fariin dhinaca Twitterka oo uu Turkiga ugu hanjabayo burbur dhaqaale haddii Turkigu uu jabhaddaasi ay xulufada ahaayeen dhibaateeyo. Haddaba sidee ayaa xaaladaha jabhadda Kurdigo dhinaca iyo ta Mareykanka iyo Turkigu ay noqonayaan marka uu Mareykanku Suuriya ka soo baxo?
Horta Turkigu waa dal istaraatiijiya awood maxayhay siyaasadoon laga maarmi karin weyaan gobolka xamaada gobolka. Marka goodigan siyaasadeed iyo hanjabaddu way iska dhacaysaa. Laakiin waxaan u malaynayaa ugu dambeyn Turkiga iyo Mareykanku waxay heli doonaan meel dhex isugu iman doonaan, arrimahooduna hadalkan taagtaagay inuu iska dhigi doona, waayo danaha ka dhexeeya ka badan. Maxay ahaydey, Turkigu waa dal waa cudud siyaasadeed iyo cudud dhaqaale, waa dal ka mid a NATO, waa dal runtii saameyn siyaasadeed ku yeelan kara mtaqaana maxayhayday arrimaha Syria. Marka Mareykanku wuu bahay, Mareykanku wuu bahay. Marka waxaad moodaa inay arrintaasi ay iska tahay goolhaftan siyaasadeed anugu disaan arka. Laakiin waxaan u maleya in arrinta kurdiintu waxay ku dambeyn doontaa in la xakameeyo qowlyahan ay Turkigu walaaca ka qabaan qaab loo xakameeyaba. Dhanka kale, Turkiyada laftoodu waxay mtaqaanaa ay wax umalansaa inu khasbi karo ama ay yeeli karaan inay damaanada siyaasadeed siiyaan ah inaanay Mareykanka aanay wajiga wax ku ridin. Haddii ay cabsidooda ammaan ama nabadgelyo ay qabaan maxay ahayday wax laga qabto, waxaan u maleya iyaguna inay diyaar u yihiin inay tanaasulaad ay arrintaada ka bixiyaan.
Si kastoo Mareykanka iyo Turkigu ay u wada hadlaan, waxaa muuqata in jabhadda YPG ay durbaba bilowday inay doondoonto siyaabihii ay ku badbaadi lahayd, sida uu sharxaya Maxamed Cali Biixi oo suxufi degan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya.
Markii uu qaraarka lama filaanka taraan gaadhay inuu ciidamadiisa kala baxo dalka Siriya, waxaa soo food saartay xaalad adag oo u muuqata inay ku soo dhaceen meel cidlaah, waxayna iminka u muuqdaanba inay u dhexeeyaan laba kala daran mid dooro, inay u dhexeeyaan majarafada nidaamka Asad oo ay ku khasban yihiin in ay dhinacun ay isugu biga shubtaan, iyagoo u dhexeeya nidaamka Asad iyo weliba Turkiga iyagoo ay kaga imanayso dhinaca Turkigana marka la eego xaris badan baa kaga soo fool leh. Taas ayaa marka ku khasbaysa in ay gabaad kala raadsadaan. Marka wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan Maxamedow in ay iminka raadinayaan dariiqooyin kale oo ay kaga gabadaan ama gacansaar ay la yeeshaan. Waxaa la hadal hayaa waddanka Ruushka laftiisa, waxaa kale oo la hadal hayaa nidaamka Asad laftiisa inay doonayaan inay kaga gabadaan oo ay isu dhiibaan si ay uga gabadaan weerarada kaga imanaya dalka Turkida. Marka waxaa soo wajahday xaalad adag, waxayna u muuqdaan iminka inaanay option badan haysan ama khayaaraad fara badan haysan. Turkidu waxay jabhadan ku tirisaa in ay gacansaarra leeyihiin jabhadan Turkidu la dagaalamaana BKK la yidhaahdo. Marka sidaa darteed Turkidu waxaa ka go'an haddii uu Mareykanku halkaa ka baxo inay gacanta saaraan. marka iyagu marka waxay ku khasban yihiin in ay imika uma booba dhiga karaan sida muuqata xoogaga kaga imanaya ama dagaal kaga soo soo leh dhinaca Turkiga. Marka waxaa laga yaabaa haddii Mareykanka ka baxay inay ku khasbaraadaan inay isu dhiibaan nidaamka Assad iyo weliba waddanka Ruushka. Marka sidaa awgeed way yar tahay ofshinada ay haystaan ama khayaalada ay haystaan inay ku badbaadaan. Aad bay maxamed u yartahay sidaa la sheegay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay booqasho xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo toddobaadkan bariga dhexe ku joogay. Taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka la socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhinacii heesaha dabacsan, codka macaan Allah naxariistay Saare Axmed Jaamac, heesteedii sideen ku ilaawa.
fanaanada Saar Axmed ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imalsay laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulantidanba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.